Бейжиң убакыты саат 16.
Орталық халық радиостанциясы. Әсем әуен. Әсерлән ойлы сөз көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта ұқсқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына еске алып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем дауысын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы Орталық халық радиостанциясының әуе толқынында.
Сау сәлеме тұрдыңыздар ма, әсем әуенді тыңдауға сыққан барша тыңдарман.
Әсем әуен бағдарламасы арқылы бүкіл қауымға ән күйден шашу шашып сәлем жолдаймыз.
Бүгін біздің әуе толқынымыздан бір топ өнерпаздардың орындауындағы әсем ән мен тәтті күйді тыңдайтын боласыздар.
Ән күй тыңдаудың ләззатын тыңдаған жан біледі, сол үшін де бізді тыңдауға уақыт тапқайсыздар.
Алтау ала болса, ауыздағы кетеді.
Төртеу түгел болса, төбедегі келеді.
Ұлттар берекелі болса, отан көркейеді.
Әр ұлт халқының тату тәттілігі көңілге мәңгі нұр себеді.
Әсем ән тәтті күйлерімізбен, бақытты күндерімізді жырлап, ұлы отанымыздың құдіреттене беруін шын жүректен тілейміз.
Уа сүйікті отанына айдарынан, ұлы отанға туған жерге арналған әсем әндерден ләззат аласыздар.
Алғашқа тыңдайтын әндеріңіз «Анотан өзің үшін тірлігім». Нарынгол Абдоллағыз орындайды.
Өзім өзін даңсап, ұздап кей. Сүйтіп
Зураш Мырзабек кызының орындауында Ауыл сагынышы.
Алтайым орындаган Нурлыбек Кызыркан улы.
Sen kalarsın bu kavlarının salasın. Ағаштың арасында Жалғыздың дәмі шыққан Бұлаққа қанарсың ба Алтайымда алам сен дүскін бабам Қыстау ғып құмымды Жайлау ғып ауыңды Өткерген өмір өзсегін Орпағы бол Аса өзен Далама еркелейді Құзлыяк шақтасы Шаққалға ентелейді Қыран құстадықтаған Даламның сарбазыма Сағыныш қоп бол жанған Өзегім дөртелей
жүзген теңіздегі
көңілім алып ұшып сені іздеді
біле алмай отырмын ау бәрін бірдей
жүрегім жүрегіңмен
жүрегім жүрегіңмен егіспеді қызығы таусылмас мәңгілік тақырып махаббатқа арналған әндерді назарларыңызға ұсынатын айтым сәлем қаламқас айдары Басында қаратаудың құр ойнайды, бауырында құспалапан бір ойнайды. Қасында қалқатайдың бірге жүрсем, болады бір басымда нендей қайғы.
Басында қаратаудың құр ойнайды, бауырында балапаны бір ойнайды. Қалқаның жарым болған көңіл күйін, дүниеде мен ойламай кім ойлайды.
Алыста жүріп сүйген жарын сағынған жүректің үні деген осы болар.
Махаббаттың тілі үнсіз тіл. Көзбен көрде ішпен біл деген осындай да айтылған болар.
Иә, ғашық көңілден төгілген маржан жырлар сазгерге жолыққанда әдем әнге айналып, жұрттың үнемі шырқайтын әуеніне де айналған талай әндерді естіп жүрміз.
Енді сондай әндердің бір қаншауына кезек береміз.
келет сені күнде көлеңкеңе зар болып алтының түсем жалынға күлде толқып көңіліммен ұшсақ бірге жар болып жарқының жүрсең жанымда махаббат сен киелім ай айлы түндер ай арба жарық шамдай махаббатым сен қалықтап шалқып ұшқандай сағыныштан арылмадым ажарыңа байланып алтыным
Let's алмастан сәлемі. Кездерді қиы алдың әлемі. Оздырған жүректің сезімі.
Тыңдарманым ол үлкен сахналардан бастап, ауыл арасындағы жиын тойларда.
Көңілді кештерде жырқалып, бүгінге дейін ел ішінде құнын жоғалтпай келе жатқан халықтық туындылар
бағдарламамыздың алтын сандық айдарында.
Oh, сен ойлай, керма ойдай, керма ралдай, сағыным сәулем бір сен ойлай.
мен болмайды жаман жақсы мақтағанмен. Сүймесен несі қызық екі жастың күйі боп босағадан аттағанмен.
Әшімнің күйі Арманай, орындаған Камал Мақайұлы.
Әзғаламның күйі жолаушы орындаған Мұрат Әбеуғазы ұлы.
Thank you.
Дәулет Халықұлының орындауында Ақсақ қаз.
Әліпбектің күйі көктем шуағы орындаған Сапаржан Торсықбекұлы.
Уақыттың бізге тиген еншісі де аяңдап соңына шықты. Әсем әуеннен шырқалған әндермен көмбірлі күйлер
сіздердің көңілдеріңізден шықса, біз үшін үлкен қуаныш.
Әсем әуеннің келесі беріліміне кездескенше, аман сау болыңыздар.
Бағдарламамыз әр күні түстен кейін Бейжің уақыты 16-дан 17-ге дейін әуе толқынына көтеріледі.
Бағдарламаны жүргізгендер Қалысбек Бабанұлы, Жайнравел Ханғызы.
Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы.
Дайындаушы редактор Рәсмият Қабылқағұлы.
Жауапты редакторлар Балапан Әріпжанұлы, Гүлнар Солтанжарқызы.
Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Бейжің уақыты сағат 17.
Бұқаралық хабарлар қайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы. Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар.
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Программамыздың басты мазмұндары: реформа жасап, жаңалық ашудан қозғаушы күш алып, жоғары сапалы даму жолымен бұлжымай жүрейік. Жер-жер Бұқараның көзі қатық қамдауын күш сала қамтамасыздандырып, базарды толық қамдауға кепілдік етті.